Miqësia e shteteve të bashkuara të Amerikës me Republikën e Kosovës ka qenë dhe do të jetë afatgjate, tha sot ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Këto komente ambasadori Christopher Dell i bëri gjatë një ceremonie të lansimit të pullës postare Miqësia e Kosovës me SBA-t të lëshuar nga Posta dhe Telekomi Kosovës. Ambasadori Christopher Dell tha se shtetet e bashkuara të Amerikës janë të lumtura që Kosova po nderon edhe me një pullë të tillë postare në 10 vjetorin e finalizimit të përpjekjeve për liri dhe pavarësi.
This year is the 10th anniversary of the beginning of the events that have led to Kosovo's independence.
Si vjet janë mbushur 10 vjet të fillimit të zhvillimeve që quan deri te pavarësia e Kosovës dhe të kemi një pullë të tillë postare tregon për miqësinë tonë të kaluarën dhe në të ardhmen, ka thënë ambasadori amerikan Christopher Dell.
Not only our past friendship, but the enduring friendship that will last in the years to come.
Jo vetëm miqësia jonë të kaluarën, por miqësia jonë do të zgjasë edhe viteve që vijnë, ka thënë Christopher Dell, duke falendëruar institucionet e Kosovës për respektin e vazhdueshëm që tregojnë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miqësia dhe partneriteti i Kosovës me Washingtonin u cilësua si esencial për Kosovën edhe nga kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se Kosova dhe populli i saj nuk do të harrojnë kurrë atë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë për Kosovën.
Te miqësisë së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të dy shteteve tona, që është një miqësi edhe në kaluarën që po forcohet çdo ditë e që do të jetë e përjetshme. Prandaj falenderoj edhe ambasadorin për gjithçka, qeverinë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, popullin amerikan dhe ne do të ecim vazhdimisht brapa.
Ndryshe politika zyrtare e Kosovës afirmon në vazhdimsi një miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ambicjet integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.